En wil U ook in besonder in elke lewe kom werk? Wil U tot my hart kom spreek? En tot ons elkeen wat hier is, se harte? En Here, moet asseblief, help ons asseblief liewer, dat ons nooit moedeloos sal word, omdat die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Laat ons altyd onthou wat Petrus daar in 2 Petrus 3 vir ons leer, dat die Here is lankmoedig, en hy wil nie hê dat sommige mense moet vergaan of verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Dis die rede hoekom u talm, dis die rede hoekom u nog nie teruggekom het nie. Daar is nog mense op hierdie aarde, wie se siele u graag wil red, vir wie u die ewige lewe wil gee, dat hulle nie verlore hoef te gaan nie. Here, baie, baie dankie, dat u lankmoedigheid so groot is. En Paulus vra die vraag daar in Romeine 2, weet julle nie, dat die lankmoedigheid van die Here julle tot bekering wil lei, dat hy julle die wonderlike gawe van die lewe wil gee nie. En Hemelse Vader, ons gebed is in hierdie aand, o, dat mense daar buite, en ook as daar iemand in ons midde is, wat nog nie 'n lewende ontmoeting met Jesus gehad het nie, dat mense by hom sal uitkom, dat mense hom sal sien vir wie hy is. En die wonder van die kruis, die wonder van die verlossingswerk, wat u vir ons aan die kruis kom bewerkstellig het, en o, dat mense u sal omhels, deur die roepstem en deur die werking van u gees in ons harte en lewens, en dat u in hierdie dae kosbare siele vir die ewigheid sal red asseblief. Ons sê vir u baie dankie, dat ons dit alles kan bid en vra in die wonderlike naam van ons Here Jesus, met dank in ons harte. Amen. Goed, ons skriflesing is dan vanaand in Openbaring 20, wat ek wou sê, is een mens kan nie glo hoe die tyd gevlieg het, het voel soos nou die dag wat ons gesê het, ons begin met Openbaring, dit was hier rondom Mei, Junie maand, en nou ja, hier sit ons in Oktober, en ons is nou aan die einde van die boek Openbaring, by die tweede laaste of derde laaste hoofstuk, en ons lees dan saam uit Openbaring 20 van die eerste vers af, tot en met die tiende vers. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het geopgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ons lees net tot daar saam, uit ook hierdie wonderlike gedeelte in die woord van die Here. Nou, u het opgelet in die eerste 7 verse van hierdie gedeelte in Openbaring 20, staan daar 6 keer geskryf 1000 jaar. Hy sal regeer 1000 jaar, hulle sal saam met hom regeer 1000 jaar. En die tema vanavond is dan die 1000-jarige vrederyk van Christus. Dis baie duidelik uit die kronologie van Openbaring, dat die wederkoms van Jesus eers moet plaasvind, voordat die 1000-jarige vrederyk 'n aanvang neem. Daarom is het nie moontlik dat ons vanaand in die 1000-jarige vrederyk is nie. Ek wil miskien net sê dat daar verskillende skole is, interpretasieskole. Daar is byvoorbeeld die skool wat al die profetiese geskrifte vergeestelik en geestelike les daaraan toedig, wat nie glo dat die profesieë letterlik gaan plaasvind soos wat het vir ons opgeteken is nie. Ek kan my daarmee nie vereenselwig nie, want al die profesieë oor die eerste koms van Jesus is letterlik vervul. Hy is letterlik in Bethlehem gebore, hy het letterlik op aarde gelewe, hy het letterlik aan 'n kruis gesterf, hy is letterlik begrawe, hy het opgestaan, en hy het ook letterlik opgevaar hemel toe. Die engel het beloof dat hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is, sal net so terugkeer, soos julle hom in die wolke sien wegvaar het. Daarom kan ek nie anders as om te glo met my hele hart, dat die wederkoms ook letterlik sal wees, en dat alles wat in Openbaring beskrywe word, aangaande die groot verdrukking, die antichrist, die valse profeet, die werking van die duivel, hoe God sy volk Israel weer 'n keer 'n kans sal gee, hoe dat hy hulle in hierdie tyd sal ontmoet en sal beskerm, en hoe hulle by die wederkoms Jesus as hulle Messias sal erken, dat dit ook letterlik moet wees, en dat die oprichting van die koninkryk, soos wat dit hier beskrywe word, dan ook 'n letterlike koninkryk moet wees. Dis vir my nie moontlik as 'n mens die, kom ons, ek wil nou maar vir u noem, die grammatiese historiese metode van skrif uitleg aan die begin toepas, dat jy by Openbaring met 'n ander metode die skrif uitlê nie, maar dat ons deurgangs die skrif letterlik histories verklaar, en dat ons dan ook glo dat die 1000-jarige vrederyk 'n letterlike tyd gaan wees wat Jesus gaan oprig by sy wederkoms. Dit is baie belangrik om dit raak te sien as 'n mens net hier na die kronologie kyk. Ons lees byvoorbeeld ook in Matteus 24 vers 27 tot 31. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoels saamkom. Dit het ons verlede week gehoor, by die slag van Armageddon, hoe die voels van die hemel versamel word vir die groot maaltyd van die ongelowiges wat teen Christus optrek. Vers 29, Matteus 24, en dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. Hoor nou wat staan in vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel in groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Matteus 25, ons gaan net so 'n hoofstukkie verder, vers 31 en vers 34. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Dis toch baie duidelik. Wanneer hy kom in heerlikheid, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Vers 34. En dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Ek kan nie anders as om Jesus hier letterlik op te neem en om letterlik te glo wanneer sy wederkoms plaasvind, gaan hy sy koninkryk op aarde oprig en dan gaan ons saam met hom regeer. Soos wat dit hier in Openbaring 20 staan. Daar's 'n paar, ja, hele paar aspekte aangaande die koninkryk van Jesus wat ons vanaand en volgende Sondag aand saam gaan bestudeer en gaan ondersoek uit die woord uit. En ek dink een van die grootste en belangrikste vrae wat in baie mense se harte weerklink is die vraag, is dit 'n letterlike 1000 jaar of is dit net 'n simboliese tydperk? En dis nie verkeerd om so 'n vraag te vra nie. En ek glo die woord gee vir ons hierop 'n klinkklare, helder, duidelike antwoord. Ons hoef nie daaroor te wonder nie, ons hoef nie in onsekerheid daaroor te wees nie. Hier in Openbaring 20 vers 1 tot 7 lees ons 6 keer die term 1000 jaar en wanneer die 1000 jaar volëindig is. Baie duidelik dat dit 'n tyd is wat moet uitloop en wat volëindig moet word. Kyk byvoorbeeld in vers 2 staan daar in die duiwel is gebind in die bodemlose put met kettinge, dis verseël bo hom 1000 jaar lank. In vers 3 hy sou niemand verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Aan die einde van vers 4 hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode, vers 5, het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Aan die einde van vers 6 staan daar weer, hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En dan vers 7, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit die gevangenis ontbind word. Ons sal volgende week of so 'n bietjie kyk wat gaan hier aan, want dis ontstellend om te dink dat hy nog een kans gaan kry aan die einde van die 1000 jaar. 6 keer in hierdie 7 verse word daar nie net melding gemaak nie, maar word dit vir ons baie duidelik uiteengesit dat hier 'n tydperk van 1000 jaar ter sprake is. Die vraag in ons gemoedere, van baie mense se gemoedere is natuurlik, is dit 'n letterlike 1000 jaar of is dit bloot 'n figuurlike tydperk? Moet daar 'n figuurlike boodskap hieraan toegeskryf word? En ek dink die vers wat baie mense in hulle harte het, wat in baie mense se gemoedere opkom, is dan 2 Petrus 3 vers 8. Waar Petrus vir die lesers daar skryf, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. En dis sekere baie goeie argument om te voer. As 'n mens dan nou sou begin vra, is hierdie 1000 jaar 'n letterlike tyd of is dit net 'n figuurlike tyd? Want by die Here is een dag letterlik soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die konteks van Petrus se uitspraak gaan oor die spotters wat vra, waar is die wederkoms? Hoekom het dit nog nie plaasgevind nie? Julle sien, julle verwag 'n wederkoms, maar dit gaan nooit plaasvind nie. Want volgens julle, jy moet nou onthou, die disippels En die apostels en die vroeë kerk se wederkomsverwagting was so lewendig, dat hulle gedink het die wederkoms gaan in hulle tyd plaasvind. Dis hoekom Paulus in 1 Tessalonisense 4 sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat die verborgenheid, dat julle nie onkundig moet wees, met betrekking tot die ontslapenis nie, want hulle het nie gedink, enige kind van God sou sterf, voor die wederkoms gaan plaasvind nie. En nou is daar spotters, en hulle loop tussen die kinders van die Here rond, en hulle vra die vraag, waar is hy? Hoekom het hy nog nie teruggekom nie? Nou het daar al 2000 jaar, 2017 jaar verloop, en die spotters vra vanaand eers, waar is hy? Hoekom het hy nog nie teruggekom nie? Gaan hy terugkom? En selfs in teologiese kringe, is daar teoloë wat nie meer glo, dat die wederkoms iets letterlik is nie, maar dat het maar net iets geestelik is, dat die Here eintlik maar net 'n geestelike les het om vir ons te leer met hierdie boodskappe en profesieë oor die wederkoms. En as 'n mens nou kyk oor hierdie vraag en mense wat vra, die spotters wat vra, hoekom het hy nog nie teruggekom nie, gaan hy terugkom, hoekom tal hy my so lank, dan is het in die lig daarvan dat Petrus hierdie uitspraak maak en vir hulle sê, julle moet onthou, God kan so lank wag as wat hy wil. Jy sien, Petrus probeer nie 'n tyd koppel aan wanneer gaan die wederkoms plaasvind, nie, hy sê, God kan wag so lank as wat hy wil, want vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En dit beteken dood eenvoudig, God is los van tyd. Hy is nie aan tyd gebonde nie. En in vers 9 van 2 Petrus 3 sê Petrus uitdruklik, ek wil hê kinders van God, julle moet weet, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos sommige die spotters dit vertraging ag nie. Dis nou net nadat hy gesê het, by die Here is het een dag soos 1000 jaar, 1000 jaar soos een dag. Maar hy is lankmoedig oor ons. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom en gered word natuurlik. So dis in daardie konteks wat Petrus dan nou hierdie saak aan die lesers stel om vir hulle te sê, God is nie aan tyd gebind wat sy wederkoms betref nie en wanneer hy gaan terugkom nie. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En dit het niks te doen met wat ons in Openbaring 20 lees, waar Johannes 6 keer in 7 verse vir ons sê, dat die koninkryk gaan 1000 jaar lank wees. En hy praat ook van 'n tyd, hierdie tyd moet uitloop, en wanneer hierdie 1000 jaar volëindig is en alles. Nou, ek wil graag saam met u net so 'n bietjie deur die Bybel werk vanaand. En ek wil dit aan u stel, dat oral waar die Bybel tydperke noem, is dit letterlik. Byvoorbeeld, Genesis 1. In 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskape. Die 7de dag het hy gerus. Nou kan ons 'n vraag vra. Was dit letterlike dae? Of was dit miskien een dag soos 1000 jaar? Ons moet nou dieselfde vraag wat ons moet vra in terme van 2 Petrus 3. En dis baie duidelik dat in Genesis dat dit vir ons uitdruklik gesê word dat dit letterlik 6 dae was. Hoe weet ek dit? Hoe kan ek so sê? Die woord sê want dit was aand en dit was môre die eerste dag. En dit was aand en dit was môre die tweede dag. Is dit moontlik vir God om in een dag die hele aarde te skep? Dis moontlik vir God om in een sekonde die hele aarde te skep. Hy het gekies om hierdie skepping oor 'n tydsduur van 6 dae daar te stel en die 7de dag te rus. En daarom het hy die 7de dag as 'n rusdag ingestel van toe af tot waar ons nou vanaand die dag van die Here, die eerste dag, herdenk as 'n rusdag. Ons gaan so klein bietjie aan Na Genesis 7, ek wil net dadelik sê, moenie bekommerd raak nie, ons gaan nie die hele Bybel deurgaan, in elke ding wat met 'n tydsdier te doen het nie, want dan gaan ek hier regtig tot middernag besig hou, maar ons gaan net so kyk. Genesis 7, in vers 4 sê God vir Noag, oor nog 7 dae sal ek reën gee op die aarde. Ek kom terug na die gedagte, by God is een dag soos 1000 jaar soos een dag, maar vir Noag is dit nie so nie. Vir Noag is 7 dae, 7 dae. En die Here sê, en dit sal 40 dae en 40 nagte lank reën. Dan lees ons in hoofstuk 7 vers 10 Genesis, na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. Die Here het gesê 7 dae, dit was letterlik 7 dae, toe reën dit. 7 vers 12 staan daar, en die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Ons maak 'n groot sprong. Ons gaan na Daniël toe. Wat gebeur met Daniël? Hy's 'n klein seentjie, 12, 13 jaar oud. Juda, die suidelike ryk, word in ballingskap weggevoer na Babilonië. En hier beland Daniël as 'n jong seun as balling in 'n vreemde land. En toe hulle so in die 60 jaar lank in ballingskap was, toe lees Daniël die profesie van Jeremia. En hy sien in Jeremia dat hulle 70 jaar in ballingskap gaan wees. En Daniël begin jubel, en hy begin juig, en hy is bly, en hy loof die Here, want hy glo wat hy lees. Die 70 jaar is amper klaar. En dit was toe so, dat die volk presies 70 jaar in ballingskap was, en dat die Here hulle aan die einde van die 70 jaar teruggestuur het. Ons bly vir 'n oomblik in Daniël. In Daniël 9, verskyn die engel aan Daniël en hy sê vir hom, 70 sewetalle is oor jou volk en oor jou heilige stad uitgeroep. Die volk ter sprake is Israël, die stad ter sprake is Jerusalem. 70 sewetalle is uitgeroep. Dan sê hy vir hom, van dat die bevelskrif uitgevaardig word om Jerusalem te gaan herbou, onthou, hulle is in Babylon, hulle is in ballingskap. Van dat die bevelskrif uitgevaardig word om Jerusalem te gaan herbou, tot op 'n vors wat uitgeroei sal word, dit wys duidelik na die kruisiging van Jesus, sal daar 7 sewetalle en 62 sewetalle wees. Die twee by mekaar tal, 69 sewetalle. Nou, 'n sewetal is 'n tydperk van 7 jaar, en as jy nou 69 maal met eerste 69 vermenigvuldig, dan kry jy 'n tydperk van 483 jaar. En dis presies van die dag dat Darius, want dis opgeteken in die Bybel, wanneer het Darius die bevelskrif uitgevaardig, gaan terug na julle land, tot op die dag wat Christus gekruisig is, was presies 483 jaar. Nou bly daar 1 sewetal oor. En dis die sewetal wanneer 'n vors met Israel 'n sterk verbond sal sluit, en in die helfte van die tydperk die verbond sal verbreek, in die tempel sal ingaan, voorgee dat hy God is, en dan met die groot verdrukking begin. So daar is vir Israel nog 1 7 jaar tydperk oor, en ek dink is baie duidelik uit ons studie in Openbaring, dat dit die 7 jaar groot verdrukkingstydperk is, wat ook nie anders as 'n letterlike 7 jaar tydperk kan wees. As die eerste 69 sewetalle letterlik was, dan moet die laaste sewetal ook 'n letterlike 7 jaar wees. Dis baie interessant, tussen die 69ste en die 70ste sewetal is die tyd waarin ons nou leef, die kerkdispensasie, die genadedispensasie, waar God sy genade na die heidene laat oorgaan het, omdat Israel gesê het, kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Nou maak Jesus uit alle volke, tale, stamme en nasies, vir hom 'n bruid by mekaar, daar's 'n breek, tussen die 69ste en die 70ste week, maar die oomblik as Jesus sy bruid kom haal, dan breek die 70ste week aan, en dan is dit die 7 jaar van verdrukking. Dit is kosbaar, dit is wonderlik om te sien, hoe die woord in mekaar steek, en hoe alles sin maak. Dit dan die 7 talle. Kom ons kyk net gauw in Openbaring na getalle. Ons lees van 'n boekrol met 7 seels. En dan sien ons hier die Here Jesus daar die seels een vir een oopmaak, en dis baie duidelik, letterlik, 7 seels wat oopgemaak word. As die 7de seel oopgemaak word, verskyn daar 7 engele met basyne. Elk een van hulle blaas op hulle basyn, en daar's 'n oordeel wat kom oor 'n sondige wêreld. Letterlik 7 basyne. As die 7de engel geblaas het, verskyn daar 'n engel met 7 of 7 engele met 7 skale of kruike. Elke kruik word uitgegiet en by elke kruik is daar 'n oordeel, letterlik 7 skale wat uitgegiet word. Die 144.000 getroue getuies. Die woord sê 12.000 uit elke stam van Israel. Ek glo dis letterlik. Dit gaan letterlik 144.000 getroue Israeliete wees, 12.000 uit elke stam. Ons lees van 'n groot leer in hoofstuk 9 vers 16. En as jy die vermenigvuldiging sommetjie maak, dan kom jy op 'n leer van 200 miljoen soldate. Ek glo dis letterlik. Is nie nodig om dit te vergeestelik nie. In hoofstuk 7 vers 9 dan word daar gepraat van 'n getal martelare wat niemand kan tel nie. Die Here gee nie daar vir ons 'n getal nie, en hy sê uitdruklik, dis 'n getal wat niemand kan tel nie. Daar was letterlik 7 gemeentes. Dit voorspel nie, dit openbaar aan ons die 7 tydvakke in die kerkgeskiedenis. U kan maar na die tweede en derde boodskap weer gaan luister. En dan in hoofstuk 16 vers 13 lees ons dat daar uit die bekke van die draak, die dier en die vals profeet 3 onreine geeste gekom het. Ek glo dis letterlik 3 onreine geeste wat daar kom. In hoofstuk 21 vers 12, as ons lees van die nuwe Jerusalem met sy fondamente en met sy poorte, dan lees ons dat die fondamente die 12 stamme van Israel verteenwoordig en die 12 poorte die 12 apostels. Dis letterlik. So jy kan sien dat in Openbaring is het baie duidelik dat waar getalle 'n geestelike of 'n simboliese waarde het, raak dit vir ons baie vinnig duidelik. Byvoorbeeld die gemeente aan Smyrna. Julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Nou vra ons mekaar die vraag. Is die gemeente van Smyrna letterlik net 10 dae vervolg? Nee, dit was baie langer. En dan moet 'n mens jouself die vraag vra, wat beteken die 10 dae dan? En as 'n mens in die geskiedenis gaan delf, dan sien jy daar was 10 Romeinse keisers, wat die kerk wreed vervolg het. Elkeen staan vir 'n dag van vervolging. So wanneer dit simbolies is, is die woord baie, baie duidelik daaroor. Nou wil ek iets baie interessants met u deel. Hoe oud is hierdie skepping? Vandat God gesê het, laat daar lig wees, van Adam tot waar ons vanaand is, hierdie skepping, soos hy nou daar uitsien. U kan maar gaan kyk, 6000 jaar. Van Adam tot by Abraham, waar God met Abraham 'n verbond gesluit het, was 'n tydperk van 2000 jaar. Van Abraham tot by Christus, was 'n tydperk van 2000 jaar. Van Christus tot waar ons vanaand is, min of meer 2000 jaar. Nou, ons sit met 6000 jaar van sonde en onrus en die vloek van die sonde val, want Adam en Eva het kort na die skepping in sonde geval, daar wag 'n 7000ste jaar van rus vir hierdie aarde. Dis baie duidelik uit Openbaring 20. Dis die rede hoekom daar 1000 jaar van vrede moet kom. Ek wil weer sê, as ons kyk na die tekens van die tye wat die Here Jesus ons gegee het, hoe hy gesê het, oorloë en gerugte van oorloë sal toeneem, aardbewings sal toeneem, natuurrampe sal toeneem. En as ons kyk net na die afgelope 100 jaar, hoe dat natuurrampe eksponensieel toeneem, dan sê die Here Jesus hierdie woorde in Matteus 24, as julle hierdie dinge sien gebeur, moet julle weet dat my koms naby is, ja, voor die deur. Ons moenie daaraan twyfel nie. Die grootste teken is die terugkeer van Israel na hulle land. Jesaja 11 vers 11 sê die Here, ek sal julle weer vir 'n tweede maal versamel uit die uithoeke van die aarde. Die eerste keer wat God sy volk versamel het, was die ballingskap. Die tweede keer wat hy hulle versamel uit die uithoeke van die aarde, is nou. Israel is nie verniet terug in hulle land nie. Hulle is met 'n doel terug in hulle land. Sodat Christus sy bruid kan kom haal, en sodat die verdrukking kan aanbreek, en hulle deur die smeltkroes kan gaan, en kan besef dat Christus hulle Messias is. En dan sê Romeine 11 so prachtig. Die verharding het ten dele oor Israel gekom. Net totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Dan sal die verlosser uit Sion kom en hulle sal as volk gered word. Dis uitdruklik in die Nuwe Testament in Romeine 11. So u kan sien dat die profetiese woord inderdaad baie vas en baie waar is, en dat ons, soos Petrus het vir ons sê, toch daarop moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Dit vervul my eie hart met opgewondenheid. Ek glo met my hele wese, dat ons, as ons hier lees van 1000-jarige ryk, dat ons te doen het met 'n letterlike 1000-jarige ryk. Dat Christus letterlik aarde toe kom, dat hy sy troon in Jerusalem kom vestig, en dat hy letterlik vir 1000 jaar gaan regeer. Miskien moet ek net dit sê, die enigste mense wat dit nie glo nie, is amillennialiste. En 'n amillennialis is iemand wat in elk geval nie glo dat Christus op aarde gaan kom regeer nie, maar dat dit eintlik maar net simbolies en geestelik en wat ook al is. En as ek dit nou sê, dan sê ek het glad nie neerhalend teenoor iemand wat so glo nie. Maar enige iemand wat glo dat Jesus op aarde kom regeer, glo dat dit letterlik 1000 jaar gaan wees. Goed, ons gaan 'n bietjie na die Ou Testament en ons gaan kyk na 'n paar Ou Testamentiese profesieë aangaande die Koninkryk van Christus. Kom ons begin weer in Daniël. In Daniël 2 het ons Nebukadneser en sy droom, sy merkwaardige droom. U onthou almal die droom van die groot beeld met die kop van goud en die bors van silwer en tot by die tone van yster en klei. U onthou dat Nebukadneser vir sy geleerdes gesê het, kom vertel my die droom en sy uitleg. Ek dink hy was baie slim om dit te doen, want ek bedoel, enige iemand, as jy die droom ken, kan jy uitleg fabriseer. En wie is die koning om dan te sê, dis nie waar nie. Maar as jy die droom en sy uitleg kan vertel, dan moet die koning weet, dis waar. Nou ja, hulle kon dit nie doen nie. Hy het gedreig om hulle dood te maak. En hulle toe vir hom gesê, wa, moet ons net nie nou dood maak. Hier is 'n oukie in u koninkryk, sy naam is Daniël. Hy sal vir u die droom en die uitleg vertel, want sy God gaan vir hom sê, wat is die droom? Kyk hoe wonderlik werk die Here ook in heidene se harte, daar die tyd, in die Ou Testament al. Daniël kom voor Nebukadneser, Hy vertel aan hom die droom, en hy vertel aan hom die uitleg. En die uitleg in Daniël is baie duidelik, waar Daniël vir Nebukadneser sê, U, Nebukadneser, is die kop van goud, die Babyloniese Ryk. En dan sê hy uitdruklik, maar na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, die bors en die arms van silwer. Kyk hoe akkuraat is die profetiese woord. Dis 'n saamgestelde koninkryk bestaande uit die Meders en Perse. Hy sê, en na hulle sal daar ook 'n ander koninkryk opstaan, die heupe en die lendene van brons. En dit was natuurlik Alexander die Grote, met die Griekse Ryk, wat die wêreld verower het. Hy sê, en die bene van yster, daar gaan 'n magtige koninkryk na die Griekse Ryk kom, wat die aarde gaan fyn stamp met hierdie bene van yster. Die magtige Romeinse Ryk het na die Grieke gekom. En ek bedoel, die geskiedenis is duidelik oor wat, hoe die Romeine die wêreld regeer het, en hoe die Romeine selfs die godsdienst, Christelike godsdienst, 'n wêreldgodsdienst gemaak het, met al die vervalsings wat daarmee gepaard gegaan het. En dan kom alweer 'n breek, tussen die bene van yster en uiteindelik die 10 tone, wat ons na Openbaring 13 toe vat, met die dier uit die see, met sy 10 krone en die horinkies en alles wat daar beskrywe word, van yster en klei, gemeng, is eintlik 'n koninkryk wat nie lekker gaan meng nie. En dan sien ons vandag hoe die wêreld woe en hoe die wêreld saamwerk in die nuwe wêreldorde, hulle beywer om die wêreld een te maak, om hierdie yster en klei saam te groepeer. Daniël 9 sê, wanneer die antichrist kom, dan sal hy dit reg kry om die wêreld weer in 'n wêreldkoninkryk te groepeer en te organiseer. Maar dan raak daar 'n klippie los in die droom. En die klippie begin rol, Daniël 2 vers 34. U het gekyk, totdat daar sonder toedoen van mense hande, 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestap het, stamp het. Toe is ter gelyke tyd die yster, die klei, die koper, die silwer, die goud fyn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer. Wat sê Openbaring 18? Geval het Babylon die groot hoer, wat die wêreld verlei het. Hier staan het al in Daniël, dat die wêreld tot 'n einde gaan kom. Wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip, wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Dis die koninkryk van Christus. Hoe weet ek dit? Daniël 2 vers 44. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar sal 'n einde aan gemaak word, maar self sal dit vir ewig bestaan. Dis toch duidelik. Ons hoef geen twyfel in ons harte te hê dat Daniël hier praat oor die koms van Jesus en die vestiging van die koninkryk. Vers 45, Daniël 2, net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mense hande, in ander woorde, dit kom van God self af, 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. En al wat ons kan sê is amen. Dit is so. Al die koninkryke was fisiese koninkryke. Babylon, die Meders en die Perse, Griekeland, Rome, Die een wat nog moet kom, die koninkryk van die Antichrist, die herleefde Romeinse Ryk. Hoe kan Christus se koninkryk net 'n geestelike koninkryk wees? Hoe kan ons al die feite by die agterdeur uitstamp en sê, nou verander als, nou is dit net, nou heers hy net in my hart. Dis die koninkryk. Nee, Jesus gaan terugkom en hy gaan sy koninkryk oprig. Dis Daniël. Ons gaan vir 'n oomblik na Jeremia. Jeremia 3 vers 17. In die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here. En al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die naam van die Here in Jerusalem en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose harte nie. Het dit al ooit waar geword? Nee. Hierdie profesie is verseker nog nie vervul nie. By die wederkoms gaan dit vervul word as Jesus in Jerusalem regeer. Sagaria 14 vers 9. U onthou, ek het vir u verlede week uit Sagaria 14 vers 4 en 5 gewys, dat dan sal hulle hom sien kom, sy voete op die olyfberg sal middeldeur splei. Dis die wederkoms wat beskrywe word in Sagaria 14 vers 4 en 5. Hoor wat sê vers 9, en die Here sal koning wees oor die hele aarde, in die dag sal die Here een wees en sy naam een. Dis duidelik, die hele Ou Testament is daarvan vol. Hoor weer wat sê Openbaring 20 vers 4 en vers 6, en ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. En dan, die ander vers, vers 6, Salig en heilig is hy en sy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Dis die Ou Testament, ek het net so 'n paar uitgehaal, weer eens ons kan tot middernag aangaan as ons al die Ou Testamentiese profesieë gaan uithaal en daarna kyk. Maar ek dink dis vir u baie duidelik as ons kyk na die Ou Testament. Kom ons kyk vanaand ten laaste na die rykwyte van Jesus se koninkryk. Hoe ver gaan dit strek? Wat is die rykwyte daarvan? In die eerste plek gaan ons net kyk geografies. As nou die wêreldkaart sou voor ons vanaand oopmaak, en ons doen so 'n bietjie geography, nê? Ons doen 'n bietjie aardrykskunde, dan kyk ons bietjie waar gaan die koninkryk van Jesus wees. Sagaria 14 vers 9, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. Stel jy voor, jy klim vanaand in 'n vliegtuig en jy reis na Rusland. Môreoggend klim jy daar uit, en jy praat met 'n Rus, hoop jy kan hom verstaan en hy kan jou verstaan. En jy vra vir die Rus, wie is die koning in julle land? En hy sê, Jesus Christus, die Here, die koning van die konings en die Here van die Here, hy is koning in hierdie land. En jy toer dwars deur Rusland en oral waar jy kom en jy hierdie vraag vra, kry jy dieselfde antwoord. Jy besluit, wag, kom ons gaan bietjie Amerika toe, kom ons gaan hoor by die Amerikaners. Jy klim daar in Washington DC uit, in die politieke hoofstad, en jy vra vir die eerste regeringsambtenaar, wie's nou die president van Amerika? Jesus Christus, die koning van die konings, en die Here van die Here. En jy hoor dit in Suid-Afrika, ek kan nie wag. En jy hoor dit in Australië, en jy hoor dit in Europa, en jy hoor dit in die verre ooste, en jy hoor dit, hier staan dit, die Here sal koning wees oor die hele aarde. Psalm 72 vers 8, en hy sal heers van see tot see, van rivier tot by die eindes van die aarde. Elke eilandjie, elke kontinent, elke land, elke plekkie sal onder die heerskappy van Jesus gestel word. Openbaring 11 vers 15 beaam dit, as daar staan en die sewende engel het geblaas, die sewe basyne, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in ewigheid. U onthou Openbaring 11 is die parentese waar ons vorentoe kyk na Jesus wat die koninkryk aanvaar en wat sy troon kom vestig. Staatkundig. Daniël 7 vers 14. En aan hom, dis die Here Jesus, is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Filippense 2 vers 10 en 11. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Laastens Sagaria 14 vers 16 en 17. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare, te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Nou daarna gaan ons bietjie kyk, as ons nou kom by die herstel van die natuur, en wat Jesus gaan doen. Die tyd het nou vanaand uitgeloop. Dit is dan die eerste deel oor die koninkryk van ons Here Jesus. Ek glo dis 'n letterlike 1000 jaar. Dit gaan 'n letterlike koninkryk wees. Ons het gesien wat die Ou Testament vir ons daaroor leer en ons het gekyk na die rykwyte van die koninkryk geografies die hele aardbol staatkundig alle volke, tale en nasies is ingesluit by hierdie koninkryk. En daarmee gaan ons dan vanaand amen sê. Baie dankie. Ons bid net saam. Hemelvader, ons wil vir u baie dankie sê, dat ons in hierdie aand kan weet, Jesus is waarlik die koning van die konings en die Here van die Here. Daar is geen ander koning behalwe u nie. En soos wat Paulus in Romeine 8 sê, die hele skepping, sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die kinders van die Here, die wederkoms van Jesus. Want Here, dan gaan u die skepping kom herstel. U gaan die vloek van die sondeval verwyder. U gaan die troon van Dawid in Jerusalem bestyg. U gaan die wet uitvaardig vir die hele wêreld vanuit Jerusalem. En ons gaan 'n heerlike Godsryk op aarde hê. 'n Tyd van volkome en ware vrede. 'n Tyd van harmonie in die natuur, in die plante en die diereryk. O Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie beloftes. En ons wil dit vanaand omhels met ons hele wese. Ons wil vanaand met ons harte glo dat dit wat u woord sê, inderdaad letterlik die waarheid is. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie, ons hoef nie daaroor te wonder nie. Here Jesus, aan u vanaand as koning van die konings, ons lof en ons aanbidding en ons dank. Heil u o Jesus op die troon, val engele voor hom neer, het ons gesing. Daar is aanbidding in ons harte, ons loof en ons prys U. Amen.